بسم الله الرحمن الرحيم ظهور ونعكسن لجستيال كسو دواد ورك دورنمي إذا عدد دلسن قضبضا وتكود جيسن دونتان وحاكم دا
جنرال حود ومات سوغاري مغالدة مغدشو
مغالدة بايدابا ولغو دور تيح اللبان هوري وقتر سنع بارلمان كسوماليا
جبلان وشاعسي وقتي دور شد اللح كورسي وقدق دور شد هوري وسو سارين
gal mudugo daafurtay mashruuc biyo dhaamin loogu sameeyay dadka abaar uu saameeyeen ee gobolka mudug
waxaana dawladda goboleedka Puntland ayaa la filayaa inuu tago magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari
wasiirka gaashaanka Soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay safiirka dalka Qatar
waxaana Soomaaliland oo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed
wararka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan waqti dheeri ah oo lagu kordhiyo xaaladda degdegga ah ee dalka Tunisia.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo arbaca taariikhdu ay ku beegantahay 19kan bisha koowaad sanadka 2022 oo diyaar garowga dhageysigii warkeenii oo dhameystiran
General Xuute ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo ay la socdaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sida warkanu ku faafayna wariyaha Jula Shaakir
General Abuukar Xuud oo hoggaamiye kacdoonka jabhada Hiiraan ee si weyn kaga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee cadde ee Muqdisho General Xuud oo la socday taliyaha ciidanka lugta General Maxamed Taariikh Biixi ayaa waxa garoonka aadan cadde ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale jeedka General Xuud oo yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay inuu kulan la qaadan doono madaxweynaha mudaxilifkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira maamulka Hirshabeelle oo isagu aad u dhaliilaya muddooyinkii ugu dambeeyey maalmo ka hor Abuukar Xaaji Warsame Xuud iyo taliyaha ciidanka lugta General Biixi ayaa kulamo gaar ah ku yeeshay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoona heshiis afgarad ah ka gaaray xiisadda Baladweyne iyo heshiis uu la gaaray ama uu la galay dawladda federaalka Soomaaliya warar kala duwan oo ahayn waxay sheegayaan in General Xuud oo heshiis rasmi ah la gaaray dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu qanciyo inuu ogolaado in maamulka Hirshabeelle iyo magaalada Baladweyne doorashada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka ay ka dhacdo General Abuukar Xuud markii Muqdisho uu yimid garoonka uu ku soo degay kadib warbaahinta ayuu la hadlay hadaladiisana waxaa ka mid ah
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waa salaamay wariyaasha isku howlay inay warka u kala tabiyaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantana ka fogaadaan wanaaggana arkaan ayagana waa salaamaya soomaaliya waxaan u sheegayaa maanta waxaan u tanaasulnay inuusan burburin qaranka soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed annagu waxaan noola soo tababaray canshuurtiisa waxa ku soo baryay noolama soo tababarin inaan dubinno soomaaliya inaan layno soomaaliya inaan dhibaato uhubsan waxaa naloo soo tababaray inaan dalka iyo dadka iyo diinta difaacno soomaaliyeed yaa ka difaacayna cadow cadowgu waa kale cadowgu waa mid dibadeed iyo mid gudeed labadaba mid saxulu fikiraaya oo qaldan in la soo toosiyo si fiicanna la yidhaha dariiqaa ku soo ummadda soomaaliyeed marka dhibaatadan taagan ee ka taagan dowladda soomaaliyeed dhexdeeda waxay u keenaysaa burbur waxay keenaysaa dhaawac waxay keenaysaa mushkilo waana soo martay waan aragnay qaran inaan duminno laakiin haddaan qaran duminno haddaana qaran ma dhisi naka haddaan marka dhisi aqoonni waynan iska duminan qaranka waxaan dhacay waxaana soo martay qaran soomaaliyeed taagan inaan duminno maxaan ka haynaa maanta waa su-aal aad isweydiin u rawaa afartan sana la joogaa maanta qof walba soomaaliyeed waa ciil shambinaya walowey afartan jirka wiilka ah ma uu arag دولنيو سوماليا ذا في عن النظام يسبع يكون سقطه يدور النمو صح وعبر الشدي هاي هو سليتة عفمات كليتة عيدا كي أبابا أي وحصو من وقلبا أي كنيسة
وحو ها جنرال حود ومركز مانت سو قريم مقالد مقبشو مقالد بايدبيا حرنتو قبل كباينة وحامانت لغو دورتي قار كميد آه حلبانو هوري وترسنا بارلوانك سوماليا قولها شعبك وركم حايقي وريه نفسي واشتون
مقالد بايدبيا حرنتو كميل قاركو مامولك كونفرق بايد سوماليا يا وحامانت او اربعا كدعضي ادور الشدا كراز كترسن بارلوانك سوماليا garahanna doorashada kura waa garahanna doorashada kuraasta deegan doorashadu ay tahay deeganada Koonfur Galbeed doorashada ayaa waxa ay heed qaar kood kuwa lagu loolamay waxaana doorashada ugu horeysay ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ku tartamay laba musharax oo u tagna kursiga tirsigiisu yahay hoobda 84 waxaana ku tartamay musharaxiinta kala ah Hassan Abdinur Abdi oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga tirsigiisu yahay hoob 84 iyo sidoo kale musharax la tartamay ee Maxamed Cabdullaahi Cali doorashada ayaa waxa uu codeynayay labada musharax erga gaaraysa 100 ergo waxana Hassan Abdinur Abdi markare lagu doortay inuu noqdo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee dowladda federaalka waxana ku guuleystay doorashadii ka dhacday halkaas isagoo helay cod gaaraya 72 cod halka musharax la tartamay ee Maxamed Cabdullaahi Cali uu isna helay 27 cod gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyay in Hassan Abdinur Abdi oo mar kale ku guuleystay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isagoona u tartamay kursiga tirsigiisu ahaa hoob 84 waxaana gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed uu sheegay in inta ay socotay doorashada ay halawday 2 cod sidoo kale waxaa doorashada labaad ku tartamay kursiga tirsigiisu yahay hoob 85 waxaana doorashadaas ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Shariif Maxamed Cabdullaahi iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Muqtar gudiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in Shariif Maxamed Cabdullaahi uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 85 isagoona helay cod gaaraya 79 cod halka musharax la tartamay ee Maxamed Xuseen Muqtar uu isna helay 19 cod 3 cod oo ay halaabeen doorashada saddexaad ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa waxaa kursiga tirsigiisu ahaa hoob 176 ku tartamay musharaxiinta kale ah Maxamed Mursal Maxamuud iyo sidoo kale Cabdixakiin Mustafa Ibrahim waxaana ergada doorashada ay maanta u doorteen inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Maxamuud oo helay cod gaaraya 73 cod halka musharaxii la tartamay uu isna helay Cabdixakiin Mustafa Ibrahim codad dhan 27 cod waxaana waa 26 cod aan raadiyo waxaana halaabay hal cod oo kaliya sida ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa harsan doorashada kuraas kale oo ka tirsan golaha shacabka oo lagu wadan isla maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
maamulka galmudug ayaa daafuray mashruuc biyo-dhaamin lagu sameynayo dadka abaartu saameysay gobolka Gedo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta ee maamulka galmudug waliba mas-uuliyiinta degmada Cadaado ayaa ka qayb galay mashruuc iyagoo lagu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen laga fuliyo deegaanada simada degmada Cadaado ee gobolkaasi Galmudugga waxa kan wasiirka wasaaradda tamarta ee maamulka galmudug uu soo kaalay hawshan daafurka ee mashruuca biyo-dhaaminta lagu sameeyay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka Galmudugga
mashruuca mashaariicda kowreysa ugu duwan yahay horta waa mashruuc ay hoggaaminayso wasaaradda ama dawladda Galmudug saa ujeedin hay'ado ama NGO gooni ah oo fulinaya ma jiro waxaan cadeynaa marka inuu yahay mashruuc ay dadka leeyihiin dawladdu ka yimid haddana waxa ku wareegaya gacanta deegaanka Wadgalsoor ee dadka degan mas-uuliyadda koowaad ayaga iska lahaan doono ayaa la rabaa inay maaragtay ay ka warqabaan ilaaliyaan ayaga qaab balaastig ah oo biyaha dhulka laga ilaalinayo inay si dhaqso ah oo milmaan ama biyaha dhulka u nuugaan haan iyo meelaha ay xoolaha ka cabaan oo dhan waa la sameyn doonaa keliyana maaha intaas in lagu keenayo mashaariic kale suxuriyaha hadda sheegay mashaariic kale daba socoto oo ah xoolaha
maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay waqtiga doorashada 6 kursi oo gudiga doorashada ay soo saareen سلبنا العدالة يا وركنيجي
ودي جاهر كل انتهى طرشتها دولة كبرات كجوب لنا يا شاعية دول كها طرشتها كراس كدر سنقرا الشعب كها بارلوان ككوية تمنات ايه دولة الفدرال كصوماليا او هوري لوسو صاري كراس تاسين walaal ay soo saareen gudiga doorashada Jubaland ayaa lagu sheegay in maanta waa tacaah gudiga uu soo bandhigi doono odayaasha dhaqanka iyo bulshada reerka ah ee soo xulaya erkada doorashada lix kursi oo doorashadooda dhacayso gudiga ayaa sidoo kale sheegay in diiwaangelinta murashaxiinta u dartamaya lixda kursi ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee bilaaban doonto maalinta beri ah oo khamiis ah sidoo kale sabtida soo socotana tababar la siin doono gudigaasi gudiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku dhawaaqay in doorashada kuraasta lixda kursi ah ee la soo saaray la qaban doono 23-ka bisha January isla markaana doorashada lagu qaban doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sheikh Cabdullaahi Tani ayaa la filayaa inuu tago magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha ayaa la sheegay inay tageen magaalada Boosaaso isla markaana ujeedka safarkoodu yahay sidii xal loo gaari lahaa qalalasaha ka aloosan arrinta BSF ta kadib markii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu xilka ka qaaday agaasimihii BSF ta ee gobolka Puntland. Asad Diyaar oo sidoo kale waxa uu dagaalo arrintaasi ku saabsan ay ka dhaceen magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Madaxweynaha ayaa lagu waday intuu ku sugan yahay magaalada Boosaaso kulamo uu la qabto waxgaradkii odayaasha taa uu ku saabsan sidii xalka madanbaysan looga gaari lahaa. halka qaarista uu sameeyey madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Dani isla markaana uu magacaabay agaasimo cudub ay yeelato hay-adda BSF ee Puntland. Madaxweynaha ayaa sidoo kale gobolkaasi waxa ku werin doona qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee sidoo kale ismada iyo waxgaradka Puntland, iyadoo qaar ka mid ah ismada Puntland hore u soo saareen qodobo dhowr ah ay ku sheegeen xal ay u noqon karto xiisadii gacan ka hadalka ayd ee ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Qatar. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa maanta kulan la qaatay safiirka dalka Qatar ee arrimaha Soomaaliya Xasan bin Xamse. kulanka dhex maray wasiirka iyo safiirka ayaa waxay uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada waddan ee u dhexeeya Qatar iyo Soomaaliya, iyo sidii markaasi dhinacyada horumarinta iyo ganacsiga Soomaaliya looga taageeri lahaa. wasiirka gaashaandhigga ayaa uga mahadceliyey dowladda Qatar sida ay u garab istaagsan tahay Soomaaliya, gaar ahaan horumarinta dowladeed ee markaasi Soomaaliya oo markaasi Qatar ay ku garab istaagtay. sida wasiirku uu sheegay, safiirka dalka Qatar Xamse waa Xasan bin Xamse ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay diyaar u yihiin in markasta ay xoojiyaan xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya labada dal. wuxuuna wasiirka sheegay in markaasi Qatar kaalin muhiim ah ay ka qaadanayso dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo amniga intaba. dowladda Qatar ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana markaasi ay xiriir dhowla leedahay dowladda Soomaaliya.
madaxweynaha Somaliland Muusebihi Cabdi oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Muusebihi Cabdi oo ku sugan Addis Ababa ayaa waxa uu kulankan uga ku heliyay qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada. madaxweyne Muusebihi ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waliba arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca ganacsiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Keyd ayaa sheegay in kulanka dhex mara labada dhinac jirada lagu saaray isticmaalka dekedda Berbero ee Itoobiya ay doonayso inta badan shirkadaha Jabuuti ugu yimaadeen dhanka Berbera ay soo mariso. sidoo kale wasiir Dr. Ciise Keyd ayaa intaa ku daray madaxweynaha Somaliland wafdigiisa ay kulamo la qaadan doonaan safiro ku sugan magaalada Addis Ababa iyo mas-uuliyiin kale oo ay kala hadli doonaan arrimo la xiriira Somaliland.
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho. haatana wararka dibadda.
ayaa sheegtay in xayiraad dheeraada ay ku soo rogi doonto dhinac xaaladda degdega ah dalkaasi. madaxweynaha dalka Tunisia ayaa go'aansaday inuu muddo bilow dheeraada lagu koriyo xaaladda degdega ah ee dalkaasi saarnayd, iyadoo dhaqdhaqaaqa nahdana lagu baaqayn mas-uuliyiinta dalkaasi sii daayaan dhammaan maxaabiista loo xirxiray barnaamijyadii ka dhacay dalka. sida lagu daa wargeyska ah kuwa laafka dowladda ee Raida, cadadkiisii maanta ayaa lagu sheegay xaaladda degdega ah ee ahayd in la kordhiyey laga bilaabo 20-ka bisha January ayna sii socon doonto 8-ka bisha February ee soo socota. waxaana dalka Suuniis ee Qays Ciid ayaa markii ugu horeysay xaalada degdeg ah dalkiisa ku koray 6 bilood ah taas oo ka bilaabanaysa 26 bisha December sanadkan ka soo gudbnay sidoo kale dhowr jeer ayuu madaxweynaha muddo korriin ku sameeyay xaalada degdeg ah ee dalkiisa saarnayda iyadoo barbar socdaan dibad baxay looga soo horjeeda dalkaasi xayirbaad uu ku soo rogay madaxweynaha warqad qoraal ah jimcihii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dalka Tunisia ayaa lagu sheegay in dibad baxyaal caraysan weerar ku soo qaadeen dhowr xoro ay lahaayeen ciidamada amaanka ee dalkaasi Tunisia ee ku sugan caasimadda dalka Tunisia ee Tunisia wadaawna warkii dhowrmaad ka dhageysanaysa idaacadda dalasana qiyaartana dhageysanaysa oo nagaynta
wararka la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaabaa talan hel